Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Soyuqda həbsxanalar dədə-baba qaydası ilə isidilir, o da qaz olanda. Həbsdə olan Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Yaqublu cəza çəkmə müəssisələrinin qızdırılmasında ciddi problemlər olduğunu yazır. Nəvəsini bulvarda atraksiyona aparan Qubalı baba deyir ki, bu 2 dəqiqəli atraksiyona verdiyim 2 manatı qazanmağa 20 kilo alma satmışam. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində ötən ilin yayında döyülərək öldürülən jurnalist Rasim Əliyevin işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Azadlıq Live-da günün sualı isə bugün çıxan bir xəbərlə bağlıdır. Azərbaycan özü dərman istehsal eləmək istəyir. Sualımız bununla bağlıdır ki, Azərbaycanın buna gücü çatacaqmı və Azərbaycanda istehsal olunan dərmanı Azərbaycan sakinləri alacaqmı? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə daha sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Hazırda həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Anar Məmmədlinin valideynləri yanvarın 5-də həbsxanada ona baş çəkiblər. Atası Əşrəf Məmmədovun məlumatına görə oğlunun əhvali yaxşıdır. Ötən ay müalicə alıb və hazırda özünü yaxşı hiss edir. Amma Anar Məmmədli deyib ki, soyuq havalarda cəza çəkmə müəssisəsi zəif qızdırılır, elektrik zəif fasilələrlə verilir. Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli 2013-cü ilin dekabrında həbs olunub, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və digər iqtisadi cinayətlərlə, maddələrlə 5 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu sayır. Azərbaycan hökuməti isə ölkədə siyasi və ya vicdan məhbusu olmadığını deyir. Yanvarın 5-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində ötən ilin yayında döyülərək öldürülən jurnalist Rasim Əliyevin işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Jurnalistin valideynlərinin nümayəndəsi Fariz Namazlı və Əsabəli Mustafayev vəkillər məhkəmədə iki vəsadət qaldırıblar. Vəsadətlərdən biri təmin edilməyib, digəri isə baxılmamış qalıb. Vəkil Fariz Namazlının Azadlıq Radiosuna dedikləri.
Birinci vəsadət onunla bağlı idi ki, biz istəmirdik ki, iş məhkəmə bağlısın. Çünki biz dəfələrlə iddia istintaq zamanı vəsadətə vermişdik ki, həkimlər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Çünki Rasim Əliyevin ölümündə həkimlər məsuliyyət daşıyırdı. Yəni, gec əməliyyat olunduğuna gec bilinmir, bəlkə də əməliyyat olunmuyor. Amma məhkəmə bu vəsadəti təmin eləmədi və növbəti vəsadətimiz onunla bağlı idi ki, şahidlərin çağırılması ilə bağlı. Yəni, onun müalicə və müayinəsində iştirak etmiş klinik tibb mərkəzinin həkimləri və eyni zamanda Rasim Əliyevin sağlığında son görən şəxslər məhkəmədə şahid kimi dindirilsin və bu vəsadət məhkəmə tərəfindən təxirə salındı. Yəni, məhkəmə baxışında həmin vəsadətə yenidən baxılacaq.
Vəkil Fariz Namazlı məhkəmə Elşən İsmailov, qeyd edək ki, Cəmal Məmmədov, Arif Əliyev, Kənan Mədətov və Samir Mustafayev jurnalist Rasim Əliyevin döyülərək öldürülməsində tam olunurlar. Rasim Əliyev avqustun 8-də paytaxtın Bayır qəsəbəsində onların tərəfindən döyülüb və bir gün sonra klinik tibbi mərkəzdə keçinib, faktla bağlı qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Faktla bağlı Qəbələ klubunun keçmiş kapitanı Cavid Hüseynov da saxlanılıb. O, ağır cinayətin hazırlanması və törədilməsini bilmək və bu barədə xəbər verməməkdə ittiham olunur, amma sonradan bu iş ayrıca icraata götürülüb. Qeyd edək ki, adı sadalanan 5 nəfər Rasim Əliyevi Facebook səhifəsində Cavid Hüseynov haqqında yazdığı fikirlərə görə döyüblər. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenkonun 2016-cı ildə Azərbaycana səfəri gözləndir. Bu barədə APA-ya Ukrayna prezidenti administrasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Səfərin dəqiq tarixi hələlik bəlli deyil. Amma məlumata görə Ukrayna prezidentinin Azərbaycana səfəri 2016-cı ilin birinci yarısında baş tuta bilər. Qeyd edək ki, Ukrayna prezidenti administrasiyasının rəhbəri Boris Lojkinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti 2015-ci il dekabrın əvvəllərində Azərbaycanda səfərdə olub. İran prezidenti Həsən Ruhani bildirib ki, Səudi Ərəbistanı İranla diplomatik əlaqələr kəsməklə Şiyə xadiminin edamına görə cinayətini ört bastır edə bilməyəcək. Qeyd edək ki, Səudi Ərəbistanının Şiyə xadimi və müxalifətçi Şeyx Nimr Əl-Nimri edam etməsindən sonra bu ölkənin Tehrandakı səfirliyinə hücum edilib, səfirlik yandırılıb. Səudi Ərəbistanı buna görə yanvarın 4-də İranla diplomatik münasibətləri dayandırıb, həmçinin Bəhreyn və Sudan eyni addım atıb. Küveyt isə yanvarın 5 İraqdakı səfirini, üzr istəyirəm, İrandakı səfirini geri çağırıb. Türkiyənin Xarişlər Naziri Əhməd Davutoğlu İranla Səudi Ərəbistanını aralarındakı gərginliyi azaltmağa çağırıb.
Türkiyə olaraq dost və müttəfiq gördüyümüz İran və Suudi Ərəbistan İslam dünyasının iki önəmli ölkəsidir. Bu iki önəmli ölkə arasında tırmanan mövcud gerilim maalesef bölgəmizdəki mövcud gerilim alanlarında daha da büyütecek bir potansiyele sahiptir. Bölgədəki bütün ülkelerin bu konuya aklı selim içinde yaklaşması ve gerilimi artırıcı değil, düşürücü yönde hareket etmesi gerekiyor ve bunu bekliyoruz.
Əhməd Davutoğlu, İran hükuməti bu hücumda əl olmadığını bildirir və buna görə xarici ünsürləri günahlandırır. Tehran bu hücumun şübhəli və Səudi Ərəbistanının xeyrinə olduğunu deyir. Yanvarın 5-də Egey sahillərində daha 21 miqrantın cəsədi aşkar edilib. Türkiyə rəsmilərinin məlumatına görə onlar Yunanistanın Lesbos adasına getmək istəyirmişlər. Doğan agentliyi Dikili sahillərində 10, az sonra isə yaxınlıqdakı Heybalıq kurortunda 11 cəsəd aşkar edildiyini xəbər verir. Təkcə ötən il Türkiyədən Yunanistana 850 min qaçqın keçib. Əksəriyyəti Suriya, İraq və Əfqanistandan olan qaçqınlar Yunanistan və Balkan ölkələri vasitəsilə daha varlı Qərbi Avropa ölkələrinə keçməyə can atırlar. Təkcə Almanya ötən il milyondan çox qaçqın qəbul edib. Böyük Britaniyanın Xarişlər Naziri Philip Hammond yanvarın 5-də Pekində Çinli əmkarı Wang Yi ilə görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı, Suriya və Əfqanistandakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Hammond görüşdən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında bildirib ki, qlobal iqtisadi böhrana baxmayaraq iki ölkə arasında ticarət və sərmayə qoyuluşu artıb. Bu ölkəsinin bu yöndə işi davam etdirəcəyini deyib.
The UK will continue to promote within the EU.
Böyük Britaniya Avropa Birliyi çərçivəsində Avropa Birliyi üçün ticarət və investisiya əlaqələrini inkişaf etdirməkdə davam edəcək. Hesab edir ki, Avropa Birliyi ilə Çin arasında ticarət əlaqələrinin açılması istər Avropa istərsə də Çin üçün yaxşı olacaq. Hammond həmçinin Çinin Suriya müharibəsi və Əfqanistandakı vəziyyətinin yoluna qoyulmasında rolunu yüksək qiymətləndirir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Soyuqların gəlməsi ilə həbsxanalarda isitmə probleminə diqqəti cəlb edirlər. Həbsxanada olmaq bir problemdir. Orada saxlanma şəraiti belə məlum olur ki, başqa problemdir. Həbsdə olan Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Yaqublu cəza çəkmə məsələlərinin qızdırılmasında ciddi problemlər olduğunu yazıb Facebook səhifəsində. Nigar Yaqublu bildirir ki, atası ona soyuq baraklarda yatdığını, gün ərzində isinmək üçün şərait olmadığını deyib. Sovet dövründən qalma bu cəza çəkmə məsələləri necə isidilir, məhbuslar üçün hansı şərait yaradılıb? Azadlıq Radiosunun müxbiri keçmiş məhbuslardan bununla bağlı soruşub. Nidaçı Zaur Qurbanını xatırlayır ki, saxlandığı Kürdəxanı təcridxanasında kameralarda daima işıq yanırdı. O deyir, kamerada işıq daim yanmalıdır, ona görə də işıq söndürüb yandıran açar işləmir. bilmir. Bəzi kameralarda tualetdə işıq var, bəzilərində onu söndürüb yandırmaq olur. Dustaqlar bəzən gecələr lampanı burub söndürürlər, amma əksər vaxt elə işıqda yatırlar. Lampa abajurda olmalıdır, amma bir çox kameralarda abajurlar qırılıb. Onun sözlərinə görə yatanda işıq adamın gözünü vurduğundan bəzən məhbuslar lampanın ətrafına qəzet çəkirlər. Zahar Qurbanlı deyir ki, kameraların isitmə sistemi var, ancaq kiçik kameralarda, yəni 2-4 nəfəri kameralarda bu istiliyi hiss etmək olur. Böyük kameralarda, 6 nəfəri kameralarda isə bunu hiss eləmək çətindir. Çünki onlar çətin qızıllar, pəncərənin və gəzinti sahəsinin qapısının kənarlarından soyuq vurur. Bu kənarlara Zahar Qurbanlı deyir ki, əski qəzet doldurulur ki, soyuq vurmasın. Amma yenə də böyük kamera çox çətin isinir. Siqaret çəkənlərlə çəkməyənlərin bir kamerada saxlanmasının da istilik düzəninin pozduğunu deyir Zahar Qurbanlı. Onun sözlərinə görə siqaret çəkiləndə digərləri pəncərələrini açır ki, bu da zorla qızdırılan kameranı daha da soyudur. Qazanxanaları noyabrın 15-də işə salırlar, ona görə də havalar soyuq keçərsə, vay məhbusların halına, bunu keçmiş dustaq deyir. O xatırlayır ki, bu vaxtlar elə indiki dekabr-yanvar aylarında soyuqdan çoxlu dustaq xəstələnirdi. Karserdə vəziyyət daha ağırdı, hava dəyişmə sistemləri yoxdur. O deyir ki, o tutulanda, tutulandan sonra bununla bağlı bir çox şikayətlər verib, axırda ombudsman aparatının müdaxiləsindən sonra hər kameraya bir deşik açdılar. İl yarım sonra o deşiklərə boru saldılar. Amma o deyir ki, o çıxana qədər, yəni 2014-cü il dekabrın 30-una qədər o boruları hansısa hava dəyişən qurğu quraşdırılmadı. Bakının Qaradağ rayonunda yerləşən 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində dustaqlıq həyatı yaşayan müsavatçı Tural Abbaslı da deyir ki, orada kommunal şərait yox səviyyəsində idi. Keçmiş məhbusun sözlərinə görə 150 insanın yatdığı bir yerdə sovet dönəmindən qalma 4-5 qızdırıcı vardı. Onlara da heç bir istilik verilmirdi. İşıq tez-tez kəsilirdi. 800-850 nəfərin saxlandığı bir həbsxanada su ilə təmin olunmayan cəmi 8 tualet vardı. Bunu da Tural Abbaslı deyir. Qış aylarında su xəttləri donduğu üçün günlərlə su olmurdu. Onun sözlərinə görə adama gün ərzində bütün ehtiyaclarını ödəmək üçün 5 litr su verilirdi. Hamam keçmiş məhbusların yaralı yeridir. Tural Abbaslı deyir. 3 ödənişli kabinə və bir ümumi 15 nəfəri nəzərdə tutan hamamdan həftədə bir dəfə istifadə eləyə bilərdilər. Keçmiş məhbuslar saxlanma şəraiti barədə nə deyirlər? Bundan Azadlıq Radiosunun internet saytında ətraflı öyrənə bilərsiniz. Bu materialla daha geniş tanış ola bilərsiniz. İndi isə görək ekspertlər bu barədə nə deyirlər? Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansı bu yaxınlarda həbsxanalarla bağlı ictimaiyyətə təqdim etdiyi hesabatında tutsaqların saxlanma şəraitinə geniş yer ayırıb. Oktay Gülalıyevə qulaq asaq.
Günləri həbs yerlərində tutsaqların saxlanma vəziyyəti bərbad haldadır. Yəni əsasən onların zəif sosial psixi xidmətlə yanaşı isitmə və soyutma ventilyasiya sisteminin normal səviyyədə olmaması qeyd olunurdu. Həqiqətən bu problem var. Xüsusən təhsil çəkmə müəssisələrində və elə isitmə təhsilxanalarda da bu vəziyyətdir. Əksər yerlərdə, əksər həbs yerlərində İstimək üçün apoplinə deyirlər, həmin istilik sistemləri yoxdur. Həbs yerlərində kameralar, baraklar quşlar üçünlə qızdırılır. Yəni, belə deyək ki, adi bor istilik plətələrindən və digər qaz sobalarından və başqa formalarda qızdırılır. Bu havaların soyulması təbii ki, ölkənin bütün yerinə problem yaradır və bu problem avtomatik olaraq daha bərbat və daha şəraiti görülməz vəziyyətdə olan həbs yerlərində də əlavə problemlər yaradır. Yəni, demək istəyirəm ki, təbii ki, bu problem var və xüsusən bura isti suyun olmaması problemi var. Əksər həbs yerlərində məhkuslar soyuq su ilə yuyunmalı və istifadə etməli olurlar. İsti suyu qızdırmaq problemdir. Yəni, isti su problemi var. Eyni zamanda antisantariya rejim sürür. və digər tərəfdən dediyim kimi binaların qızdırılması ilə bağlı problem mövcuddur. Yəni belə deyək ki, ölkədə olan bu problemlər həbs yerlərində daha ağır formada özünü göstərir.
Bunu Oktay Gülalıyev deyir, insan haqları müdafiəçisi. Ədliyyə Nazirliyi yanında İctimai Komitənin üzvü Sahib Məmmədovsa deyir ki, bu məsələlər sökülüb yenidən tikilməlidir. Sahib Məmmədov onu da bildirir ki, bütün bu şikayətlərlə bağlı, su, istilik şikayətlərinlə bağlı həbsxanalara baş çəkib məsələni araşdıra bilər. Sahib Məmmədova qulaq asaq.
Ümumiyyətlə, həmin ərazidə 3 cəza səhmə məsələsi var, 12, 13, 14 bir-birinə yaxın. Onlar belə deyək, çalış dönəmində tikilmişdi, əsasən orada kariyerlər vardı, daş kariyerlərdə, o işçi qüvvəsi gibi o vaxt deyək, cəza çəkən şəxslərdən istifadə edirlər işçi qüvvəsi. O vaxtdan qalıb, onlar bir qədər şəhər infrastrukturundan uzaqdadır, amma burada bu problemlər, məsələn, dediyim ki, bundan qabaq, əsasən su problemi idi, xüsusən yay aylarında. İndi o problem aradan qalxıb və oranda lokal işçilik sistemi olmalıdır. Mən bu günlərdə yalnız maraqlana bilərəm, ya imkan olsa gedə bilərəm ki, bir avası özüm yoxlayım. Amma mənim bildiyim budur ki, oranın problemi, yeganə problem böyükdə, yəni ora nəfət köhnə binalardır, əlbəttə olar. O cəza sisteminin humanizasiyası proqramı çərçivəsində onların hamısı sökülməli idi, yenilənməli idi və s. Amma mümkün şəraitdə orada o minimal şərait yaradılmışdı. İndi mən məlumatsızam, bilmirəm, indi onların sistemində nə hansısa bir sıradan çıxma var, yoxsa yoxdur. Ona görə hazır görəm cavab verməyə. Onu bilirəm ki, mən axırıncı dəfə yay aylarında olmuşdum orada. Bir sonrası o vaxtından qabaq şərt azadırı var üzrə komissiyanın üzrə kimi. Onda maraqlanmışdım, amma o yay ayları. Mənim bildiyim budur ki, silik sistemi var olan. İndi bax, bu günlərdə hansısa bir qəza baş verir, nəsə problem var, onu araşdıraram mən. Sadəcə araşdıra bilərəm, indi hazır görə bilərəm.
Bunu Ədliyyə Nazirliyi yanında İctimai Komitənin üzvü Sahib Məmmədov deyir. O deyir ki, bu yaxın günlərdə istiliklə bağlı şikayətləri araşdırmaq üçün həmin həbsxanalara baş çəkə bilər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life-a davam etməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sual Azərbaycanın özünün dərman istehsal etməsi planı ilə bağlıdır. Bu barədə bugün hökumət səviyyəsində məlumat verildi ki, Azərbaycan özü istehsal eləyəcək dərmanları. Dinləyicilərimiz bu barədə nə düşünür? Qali Allahverdiyeva Facebook-da yazır. Açdığınız klinik otellərdə yaman savadlı həkimləriniz var, dərmanınız da olsun. Dərmanların karupkaları keyfiyyətli ola bilər, ancaq tərkibi kraxmaldan başqa heç nə olmayacaq. Nəsim Məmmədov yazır, dərman kalbasa deyil, sex açıb istehsal eləyəsən, burada uzun illərə sökənən yüksək texnologiyalar, kimyəvi laboratoriyalar, böyük elmi potensial mövcud olmalıdır. Şahik Qəniyev yazır, bir sənaye yoxdur ki, bizdə bircə qədər inkişaf eləsin, hər yeri məmurlar sıxıb-sıxıb qurudublar. Lalə Nürəddin qızı Daşdəmirova yazır, güyə hamısı xaricdən gəlir, şampun, sabun, qabiyan vasitələr, paltar yumaq üçün məhsullar xaricdən gəlmə adı ilə burada istehsal olunmur ki, Ukraynadan konfetin kağızını alıb içini bizim fabriklərdə doldurmurlar, dərman da elə. Arif X yazır, vay o dərmana ki, Bakı buraxacaq, içindəkilər lazımı qədər qoymayacaq ki, çox qazansın, cəmatı invalid eləyib qoyacaqlar. Əli Başaran yazır, fişəng atıblar, bu indi ayılıb ki, nə istehsal etmək lazımdır. Bu da nisiyə söhbətdir, insanlar idmana yönəltdir. Cəmaat uşaqlarını oxumağa yox, idmançı eləmək üçün çalışır ki, medal alsın, varlansın. İndi kriz var deyə yada düşüb ki, nəsə fabriklər, zavodlar işləməlidir. İlham Əsgərov yazır, başqa cür qıra bilmədilər milləti, indi də deyəsən saxta dərmanlarla bir dəfəlik həll eləmək istəyirlər. Pərviz Hacıyev yazır, xarici dərmanları demək, buna görə yığırdılar ki, xaricini yığdılar, ucuzdur, amma özümüzünkünü bahadır. Ona görə ucuzu yığdılar, bu millət niyə belə olub? Nigar Əliyeva yazır, görüm elə hamınız dərmanı tapılmayan xəstəliyə tutulasız. Bunu Nigar Əliyevə hökumət barədə deyir, Vasif Allahverdiyev deyir, nəyə görə hər şeyi mənfi düşüncə ilə qəbul edir insanlar? Dərman istehsalı olsa ölkədə bunun nəyi pisdir ki? Lap belə prezidentin özünün şəxsi olsun, nə olsun ki, qoy pul maliyyə öz ölkəmizdə qalsın. Gərək dərmanı başqa ölkədən alıb pulu ora-bura paylayaq, ağılla düşüncə ilə fikirləşək hər şeyi. Emin Beyləqani yazır, bəhdə də nənə vay tabatlıq deyin, qarpız satan dərman düzəldəcək, ta ölkəyə yaxşı dərman gəlməyəcək. Belarus Lukaşenko oğlu qarpız əkib pensiyalanlara pay edən günü Lukaşenko qarpıza tamojnaya təsdiq etdi ki, ta artıq qarpız ölkədə çıxır, dünya qanunu var, o hər şeyi xıracıya, bitmirsə gömrüyü olmur, ayrı vergi 10 sentdən hesablanır. Solmaz Həsənova yazır ki, axır ki 25 illik yuxudan ayrılırlar, buna da şükür ayrılırlar vaxtında ölkəmizdə bütün zavod fabriklərimizi işə salsaydılar, neftdən gələn gəlir lazımlı yerlərə xərclənsəydi, indi də xalqımız nə də dövlətimiz belə vəziyyətə düşməzdi. Allah verdi, qədərini bilmədik, 10% yaşadı, 90% yana-yana baxıb ah çəkdi. Allah xalqımızı, dövlətimizi qorusun, bayrağımızı uca eləsin. Bunu Solmaz Həsənova yazır. Cavablar həddən artıq çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın dərmanı, Azərbaycanda istehsal eləmək planları barədə dinləyicilərimizin yazdıqlarını oxuduq. Problemlər doğrudan da var. 68 yaşlı Qubalı Vəlixan Kərimov Bakıya gəlib, 6 yaşlı nəvəsini Bakı bulvarında karusellərə, atraksiyonlara aparıb. 2 dəqiqəlik karuselin atraksiyonun qiyməti 2 manatdır. Bu, Qubadan gələn alma ilə, alma yetişdirməklə məşğul olan Vəlixan Kərimovu mat qoyub. O deyir ki, bu mövsüm qapısından bağının almalarını kilosunu 10 qəpikdən zorla sata bilib. İndi 2 dəqiqəyə 2 manat xərcləməsi onu heyrətləndirir. O deyir ki, həmin 2 manatı 20 kilo alma satmaqla qazanır. Bakıda bulvara uşaqlarını gətirənlər ümumiyyətlə buradakı qiymətlərdən razıdırlarmı?
Bu yerləncəyə 2 manat verdim, 2 dəqiqə fırlandı. Mən bu hava 2 manatı 20 kilo alma satıb qazanmışdım. İldə bir dəfə gələ bilirəm, nəvəmi, onu da belə buna gözüm çatır.
Bahadır, əlbəttə bahadır. Cibriyyət qarşısında gec-gec, yəni cibimizə görə gec-gec gətirir.
15 manata da 3 dəfə nəyəsə minə bilər. 3 uşaq gətirirsən, 2 manatdan hələ bir dəfəyə 6 manat gedir.
Bir uşağım var, həftədə 2 dəfə, 3 dəfə. Orada artıq 10-15 manat civarında bilənsin.
3 oyun oynasa, nə qədər getdi? 30-40 manat. Sırf karusellərə, yəni...
2 manatdır hər karusel, o da 2 manatdan sayında bir bahaçılıqdır o manat.
Bunu Bakı bulvarının uşaqlarının əvvəllərini gətirənlər deyirlər, qiymət barədə onların hamısı deyir ki, bahadır. Bakı bulvar idarəsinin rəis müavini Nazim Məcidovun buna izahı nədir? O deyir ki, bu bazar iqtisadiyyatıdır.
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatıdır. Qiymətləri bazar təmizləyir. Atraksiyon və karusellər bazar tərəfindən, sahibkar tərəfindən bazara uyğun qiymət qoyulur. Yəni, bulvar idarəsi qiymət qoyan, qiyməti qaldıran, qiyməti aşağı salan bir idarə deyil.
Bunu Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov deyir. O deyir, bazar iqtisadiyyatıdır. Ancaq bazar iqtisadiyyatında rəqabət olmalıdır. Bakı Bulvarında kiminsə ixtiyarı varmı ki, bu atraksiyonları, rəqib atraksiyonlar, karusellər təşkil eləsin. İqtisadçı Məhəmməd Talıblı nə deyir bu bazar iqtisadiyyatı argumenti barədə?
Bazar iqtisadiyyatında hər hansı bir mal və xidmətlərin qarşılığı mütləq olmalıdır, amma bu qarşılıqlar həm həmin ölkədəki alıcılıq qabiliyyətinə uyğun olmalıdır, həm də istehsal olmuş hər hansı məhsul mal və xidmətin real dəyərinə uyğun olmalıdır. Belə bir vəziyyətdə şübhəsiz ki, kəndli öz məhsulunu daha yaxşı qiymətə satmalıdır, şəhərdə də hər hansı bir xidmətlərdən gəlir də ona qiymətlər də ona adekvat olmalıdır. Bulvar idarəsi əslində oradakı qiymətlərə müəyyən təsir edə bilər. Bir dəqiqə 2 manatlıq qazanması hər hansı orada elektrik istifadə olunur və ya daha vacib hansı xətlər varsa odursa hər halda bunun fantastik qiymətidir. Bu real əslində 33 bazar qiyməti deyil.
Bunu iqtisadçı Məhəmməd Talıblı deyir, o deyir ki, 2 dəqiqəyə 2 manat almaq alırsa Bakı Bulvar İdarəsi bunun qarşılığında həmin qiymətə də xidməti göstərməlidir, xidmət həmin qiymətə uyğundur mu? Bakı Bulvarında atraksiyonlar və karusellər barədə daha ətraflı materialla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz, fotolara baxa bilərsiniz. İndi isə günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Pərviz Məmmədov yazır ki, Azərbaycanda da dərman istehsalı olar. Sami Samir yazır, Parosta. Bizə bu da azdır, hələ arasıdır, bu qarşıda bizi macəralar gözləyir, millət qorxur, qorxduğuna görə biz bugündəyik. Suğra Bağırova yazır, day denən ölüm fərmanımız verirdi ki, Məlahət Hüseyin yazır, milləti çərlətlər indi də dərmanlarını sırısınlar. Göründü ki, Azərbaycanda dərman istehsalına başlamaq ideyası demək olar ki, bütün dinləyicilərimiz tərəfindən çox mənfi qarşılanır. Bu da Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi insanla monopoliya ilə bağlıdır. Onlar bunun səmərəsinə inanmırlar. Zəhra Ağa Məmmədova yazır və salam. İstehsal barədə xəbəri səriştəsi olmayanlar dərman hazırlayacaq. Görün nə günə qaldıq. Bu nədir, bunu kim çıxardı, heç məqsədə uyğun deyil, əvvəlki qaydada getsək yaxşı olardı, çıxaq gedək onda burada, mənə lazım deyil, saxta dərman. Cavablar çoxdur, imkan olsa onlarla sizi tanış eləyəcəyik, indi isə günün idman xəbərlərinə, hava proqnozuna keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün idman xəbərləri və bugünə sabaha hava proqnozu.
Bulqarstan yığmasının müdafiəçisi Aleksandr Aleksandrov karyerasını Azərbaycanda davam etdirə bilər. 29 yaşlı futbolçu ilə Kəpəz maraqlanır, amma o Türkiyənin Mersin'in idman yurdu klubuna da keçə bilər. Son klubu Ludogorets olan Aleksandrov bu komandadan gedib və hazırda azad agent statusundadır. Qeyd edək ki, Aleksandrov Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Sofiyada Azərbaycan millisinə qarşı oynayıb. Azərbaycanın Qarabağ klubundan ayrılan Makedoniyalı müdafiəçi Vladimir Dimitrovski isə qış fasiləsindən sonra Çexiyanın Teplitsi klubunda oynayacaq. Bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. Onunla bir illik müqavilə imzalanıb. Teplitsi hazırda turnir cədvəlinin 12-ci pilləsindədir. Çexiya Ligasında 16 klub mübarizə aparır. Turnir cədvəlində 38 xalla Pilsen başçılıq edir. Ondan sonra 35 xalla Sparta, 29 xalla isə Boleslav klubları gəlir. Qeyd edək ki, ötən ilin sentyabrında Qarabağa transfer olunan Dimitrovski cəmi 3 rəsmi oyunda iştirak edib. Onu da qeyd edək ki, yanvarın 4-də futbol üzrə Azərbaycan Premier Ligasına qış transfer pəncərəsi açılıb. Qolazın məlumatına görə artıq bəzi klublar transferə başlayıb. Qeyd edək ki, qış transfer pəncərəsi fevralın 2-sində bağlanacaq. İspaniyanın Atletico klubu Diego Costa ilə bağlı Chelsea-yə təklif göndərib, amma Britaniya mətbuatının məlumatına görə Chelsea təklifi qəbul eləməyib və Costa'nın klubda qalacağını bildirib. Diego Costa 2014-cü ildə 40 milyon avroya Atletico'dan Chelsea-yə transfer olunub. Və sonda hava haqqında yanvarın 6-sında Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub qərb küləyi gündüz şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq, ara bir güclənəcək. Gecə Abşeron yarımadasında 0-3 dərəcə şaxda, gündüz 5-9 dərəcə isti, Bakıda gecə 0-2 dərəcə şaxda, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə hava şəraitinin bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, qar yağacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Gecə 3-8 dərəcə şaxda, gündüz 5-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxda, yüksək dağlıq ərazilərdə gecə 15-20 dərəcə şaxda, gündüz 0-5 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 4 dərəcə şaxda olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablar çoxdur. Onlarla maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində onları oxuya bilərlər, cavabları. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalayım.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu proqramda 2015-ci ilin mədəniyyət olaylarına boylanacaq.
Bunlar həm kitablardır, orta əsr kitabları, həm də ki sənətlərdir.
100 illərdən süzülüb gələn rəqs havalarına qulaq verəcək. Yeni il ovqatınıza ən uyğun rəqsdən xəbər tutacaq.
Gözəl bir qəşəngi çalaram.
Və hər dəfə ünlü sənətçi Kamil Vəzirovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Lap istərdim ki, onu dediyim Rəşidlər görək, Şevkət Ələkbərova kimi, Xanşinski kimi, Yağub Məmmədov kimi sənətkarlar görək və onları eşidək.
Üçüncü minilliyin 15-ci ili bitməkdə olsun. Sizlər də həmin ilə damğasını vuran mədəniyyət xəbərlərini dinləməkdə. 2015-ci ilin ilk günləri Azərbaycan poeziyasının üzünü güldürmədi. Yanvarın 19-unda ünlü şair Vaqif Səmədoğlu həyata gözlərini yumdu.
Bir axşam taksidən düşüb payıza, bilmədik haraya hayana gedək.
Nüşabə xanım, Azadlıq Radiosunun başsağlığını qəbul edin. Vaqif bəy, siz düz bir ay, bir həftə ömür yaşadınız. Necə keçir Vaqif bəy siz ömür? Onunla hansı rəngdə idi həyat? Onsuz hansı rəngdədir?
Desəm ki, vaxt dayandı, zaman da elə bil dayandı. Bilirsiniz, mən artıq bu haqda çox fikirləşdim. Elə bil bir sonsuzluğa atdılar məni. Və indi orta dilə vurnuq. Necə çıxacam bilmirəm. O sualı özümə çox tez-tez verirəm. Deyirəm, vaqə, sən mənə sənsizlik reseptini qoymadın. Mən həqiqətən bilmirəm necə olacaq. Ancaq onu bilirəm ki, bir neçə gündən sonra başladım onun şiirlər kitabını baxmağa. Artıq başqa nəzərlər. Başqa gözlə. Bir də o YouTube-da Bill Evans, onun sevdiyi Bill Evans'a qulaq asdım. La la la la la la
la la la la la la. Azərbaycanın görkəmli rəssamı Tahir Salahova Fransanın Şərəf Legionu ordeni verildi. Azərbaycana aid Vatikan arxivlərində saxlanan əl yazmalar kitaba çevrildi.
Mən 2011-ci ildən başlayaraq burada uzun müddətli səfərdə oldum və o səfərlər 2014-cü ilə qədər davam etdi və bu müddətdə orada saxlanılan Azərbaycana aid əl yazmalar tapıldı, aşkar olundu. Onların surətləri Azərbaycana gətirildi.
Əfsanəvi cazmin Vaqif Musağızadənin 75-ci doğum ili anıldı. İskəndər bəy Münşinin Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi kitabı Azərbaycan türkçəsində çapdan çıxdı.
Şah Abbas ara gedirdisə özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də eşitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib.
Məşhur Əli və Nino romanı əsasında eyni adlı filmin çəkilişləri başlandı. Beynəlxalq heyətin ekranlaşdırdığı filmin Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı premyerasına sayılı günlər qalıb. ilin ilk yarısında Nəriman Nərimanovla bağlı yeni sənədlər aşkarlandı.
Görə də o iclasda da səslənilirdi fikirlər ki, hətta bu cəzalandırılmalıdır, güllələnsin, partiyadan çıxarılsın. Yəni, ünvanına olmazın ittihamlar səslənilirdi. Amma əsas ittihamlar da ondan ibarət idi ki, Nərimanov burjua millətçisidir, antisemit siyasət yeridir, müsavatçı siyasət yeridir, ruhən müsavatçıdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə İstanbulda oturub apardığı siyasəti Nəriman Nərimanov Moskvada oturub həyata keçirir.
Bizə bələdçilik edərsinizmi?
Bəli.
Bu sualı kimə? Kamil Vəzirov oymalıdır.
Mən bugün Rəşid Beybutov Mahnı Teatrının kollektivinin nümayəndələri ilə bugün qonaq gəlmişəm. Bugünkü qonaqlıqda bizim orkestrin konsertmeisteri Qorxmaz Qurbanov, Nağara Qəzəl balətlərində Bəhrur Cavadov və mən. Bu günləri sizin qonağımızam.
Çox gözəl Kamil Bey, unudub sizi salamlamadıq. Xoş gördük hamınızı.
Sağ olun.
Həmişə yeni illərə çıxasınız.
Sağ olun, çox sağ olun.
Kamil Bey sizi Azərbaycanda çoxları yaxşı tanıyır. Tanımayanlara necə tanıdaq sizi?
Mənim atam rəhmətli böyük sənətkar olub, qarmançalan olub, Səfərəli Vəzirov. Mənim qardaşım Ədalət Vəzirov, Respublika Əməkdar Artisti, böyük qarmançalan olub. Yəni evimizdə demək olar ki, hamısı musiqisidir. Qarmon alətini hamı çala bilirdi. Və atam rəhmətə gedəndən sonra mən qarmonu bir atamın xatirəsi ilə bağlı olaraq çalmağa başladım. Çaldım. Nə tər olursa mən operada işləyirdim o vaxtlar. Konsertlər verirdik. Rəhmətli Rubaba xanımın ansamblu vardı balaca. Mən orada tar çalırdım, qarmon çalırdım, piyano çalırdım. Rəşid Beybutov da, sən demə, mənim xəbərim yox, heç kim bilmir, Rubaba xanımın konsertinə gəlir bir dəfə, operaya. Və gəlir görür ki, ansamblda bir nəfər 4-5 alətdə ifa edir və ondan 1-2 gün keçəndən sonra görürəm ki, Rafi Babayev, rəhmətli o da, mənə zəng gəlir ki, Rəşid Beybutov səninlə görüşmək istəyir. Sözün düzü, mən elə bildim, musiqiçilər deyil, kimsə mənə zarafat edir. Bak, Rəşid Beybutov hara, mən hələ dünəndən başlamışam musiqiyə. Birisi çox belə həyəcanlı oldum. O vaxtları bizim Mahnı teatrının binası Kukla teatrında idi. Gəldim, tar, qarbon, çaldım, muğamlardan, rəqslərdən. Rəşid müəllim əli hindiyəcən yadımdan çıxmırdı ki, qayıtdı vəzifi, hazırlaş bir aydan sonra Ərəb ölkələrinə qastrol səfərlərinə gedəcək. İnanın ki, yenə də hələ bildim ki, mənlə məzələnir, zarafat eləyir. Həqiqətən də belə oldu ki, o gündən 1973-cü ildə mən Rəşid Beybutovla tanış olan vaxtdan üstündən bir ay keçmişdi mən xarici ölkələrə qastrol səfərlərinə getdim.
Rəşid Beybutovla saysız qastrollarda olmuşsunuz.
Bəli.
Elə yeni il olubmu ki, onu vətəndən uzaqlarda qarşılayasınız?
Olub.
Olubsa təsvir eləyin.
Dəqiq illəri bilmirəm, yadıma düşmür. Biz bir neçə dəfə Ramazan bayramlarında olmuşuq, Ərəb Afrika ölkələrində, İngiltərədə olmuşuq, yeni il hən yadıma düşür.
Necə qarşılamışsınız?
Bəli. Demək olar ki, Rəşid müəllimin bir adəti vardı. Yığırdı bizi öz oteldə, otağına, hamımızı. Əyləşirdik Rəşid müəllimin yanında. Təsəvvür edin ki, o evdə bişirdiyi yeməklərdən, bizim o şirniyyatlardan, yəni elə hiss eləsinlər uşaqlar ki, hamısı Bakıda öz evlərindədirlər. Qəşəng stol açır, özü hamısını sifariş verir, Azərbaycan yeməkləri və orada biz səhərə qədər yeni ili keçirdirdik. Hətta özü də oxuyurdu, çalırdı bizimlə bir yerdə.
Kamil bəyin duzlu məzəli söhbətinə az sonra dönərik. İlə damğasını vuran daha 7 xəbər. Çanakkala Savaşının 100 illiyi şərəfinə Bakıda bu şanlı zəfərə həsr olunmuş Savaşdan Barış adlı sərgi açıldı. Çanakkale Savaşı dünyaya hansı mesajları verir?
Hamit Karadeniz, Türkiye Bakü Büyükelçiliği'nde matbuat müşaviri. Çanakkale Savaşları ittifak güçlerin itilaf devletlere karşı tabii Türkiye'nin son bir hayat mümet mücadelesinin yok edilmek istenen bir medeniyetin, yok edilmek istenen bir tarihin dirilişidir.
Bakıda Beynəlxalq Kitab Sərgisi keçirildi.
Təlimçə Tağları, Azərnəşrin baş redaktoru.
İlk satış qan eləmir. Bu da təbii ki, indi alıcılıq qabiliyyəti var. Dəyər kitabların qiymətində bahatçılıqdır. Bahatçılığın da səbəbi Azərbaycanda poliqrafiya məhsullarının 90-95% xaricdən gətirilir. Orada da gələndə gömrük rüsumu qoyulur, vergi rüsumu qoyulur. Ona görə çəkilən xərç artdıqca kitabın maya dəyərinin qiyməti artır.
Firudun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasında 7-ci Milli Uşaq Kitab Sərgisi açıldı.
Sevinç Nuruqızı Uşaq Yazıçısı Təhsil Nəşriyyatının əməkdaşı. Uşaq yazıçısı öz çap elədiyi kitabla yaşaya bilmir. Ümumiyyətlə, mən deyim ki, uşaq yazıçısından böyük enerji tələb eləyir. O kitabı çap elətdirmək bir yana, onu dağıtmaq, onu satış məntəqələrinə çatdırmaq.
Cümhuriyyətin ilk baş naziri, 1918-ci ilin mayın 28-də Azərbaycan istiqlalını elan edən Fətəli Xan Xoylunun və Cümhuriyyət nazirlərinin Xəlil bəy Xasməmətlinin 140 yaşı tamam oldu. 2015-ci ildə 3 Cümhuriyyət qurbanının, Nəsib bəy Yusif Bəylinin, Həsən bəy Ağayevin və Fətəli Xan Xoylunun qətlindən də 95 il ötdü.
Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunması hadisəsini Başnazir Fətəli Xan Xoyski Paris, Roma, Berlin, Viyana, Vaşinqton, Buxarest, Madrid, Stokholm, Haaga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası Zaqafqaziyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cümhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918-ci il 30 may... ...Azərbaycan Cumhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi... ...Fətəli Xan Xoyski.
Milli Mətbuat 140 yaşını tamamladı. Sualımız belə idi. Azərbaycan mediasının dişi kəsirmi? Diş probleminiz var mı?
Azərbaycan mətbuatının dişini vurub, qırıblar, sökürlər qarına necə kəsə bilər? Azərbaycan mətbuatının dişini kəsmək üçün iqtisadi bazası olmalıdır. İqtisadi bazası yoxdur, çünki reklam yoxdur, reklam bazarı yoxdur Azərbaycanda. Reklam bazarının olması üçün liberal iqtisadiyyat olmalıdır da yoxdur. Çünki Azərbaycanda iqtisadiyyat bir qrupun əlindədir, insanlaşma gedib, korrupsiya gedib. İkinci, Azərbaycanda dişi kəsmək üçün siyasi təzyiqlər olmamalıdır mətbuata. Təəssüf ki, bu da var. Jurnalistlər öldürülür, jurnalistlər həbs edilir, döyülür, şikəst olunur. Bu baxımdan dişimiz demoji kəsmir. Necə kəsə bilər ki, yazdıqlarımızda heç bir reaksiya yoxdur. Bunu biz güçsüzdür, təəssüf ki.
Laş miskərlik sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil olundu. Uşaqlığımızın sevimli yazıcısı Süleyman Sani Axundov, ikinci Axundov, 140 yaşına çatdı.
Süleyman bəy, niyə belə tez öldü?
O xarakterin, yəni hər şeydən təsirlənən, hər şeyi ürəyinə salan, bəyək deyirəm, o sentimental bir insan.
Və 30-cu illər represiyası.
O represiyanın qurbanı olan bir insan, həm də onun qohumu, bacı, oğlu, Profesör Nadir Vəlixanov, rəhmətlik, Süleyman Sani'nin ən yaxşı tədqiqatçılarından biri, onun özü də danışırdı, represiya dövründə, o dövrdə Kasıbçılıq dövründə, yəni 20-ci illərin sonu, 30-cu illərin əvvəllərində belə ağlar bir gülüşlə deyir ki, məsələn, bunların xüsusi bir hər şeyi satıblar aclıqdan. Bir dənə ki, xalçalara qalıb. Bu xalça da deyir, nəsil yadigarı imiş. Bircə ümid xalçaya qalıb, hamı acdı. Bir neçə dəfə deyir, o xalçanı püküb aparıblar. Xalça biraz evdən aralandı, ağlaşıblar ki, istəmirik, satmayın. Ac dururuq, ancaq xalçanı satmayın. Belə məhrumiyyətlər də keçir. Bir neçə dəfə o əhvalat təsirlər olunandan sonra artıq aclıq hər şeyə qalıb gəlir. Və o xalçanı da satıldı.
Şad olsun Rəşid bəyin. Bəli. Bu yeni il gecəsində onu da xatırladıq. Məzəli xatirələr məncə olmalıdır Rəşid bəylə bağlı. Çünki Rəşid bəy özü deyilənə görə çox
məzəli. Həddindən artıq məzəlidir.
yadımdan çıxmır heç vaxt. Biz Ağdaba qastro səfərində getmişdik. Bizim ansambldə o vaxtı Tahir Haqverdiyev tar çalırdı, gitara çalırdı, bir yerdə konsertə gedirdik. Bir gün gəldi ki, Rəşid müəllim, biz mamam qonaq çağırırdı bizim kollektivi. Rəşid müəllim biz hamısı sevinəcək ki, Rəşid bəy bu bizə qonaq gəlib. Bu da atqaz eləmədi. Dedi və nə olar ki, gedək. Konsertdən sonra axşam gəldik bunların evlərinə. Bunun anası elə kotletlər pişirmişdi yumşaq. Deməli stolun üstünə düzüb Rəşid müəllim bir dənə ondan yeyəndən sonra baxdı bütün kotletlərə. Mənə göz vurdu ki, stolun üstündə nə qədər kotlet var. Onlar hamısı yığışdır. Ləblərin qoçadır, ay qonça. Dedim, niyə Rəşid? Əkşi, burada deyil. Bundan ləzzətli kotlet yoxdur ya. Yəni, stolun üstündə nə deyilsə yemək var ha, hər şey. Neyse, götürdüm, verdim Rəşid mənim rizlətdi. Bilirəm, rəhmətli Rafi müəllim deyil. Aqidə kotleti, ola biləsə, hərdən Rusdan danışırdılar. Rəşid müəllim deyil ki, pişik yedi. Zam istədir, zamımız deyilümdən ay, ay, narin ay, qoşadır eyvanım. Bir dəfə də biz ərəb ölkələrindəyik. Rəşid müəllim bir gün gəldi, biz də dəniz qırağında səhər-səhər gəzişirik. Bir gün mənim otağımdan neysə belə xırxır səs gəlir. Dedim, Rəşid müəllim, ola bilər də neysə orada cücülərdir, zatlar. Yox, öyle bu, mənə narahat eləyir. Bizi ilə də rəhmətli baba Mahmudoğlu idi. Ramiz Kuliyev tarçalan. Bunlar bir yerdə otaqda qalırlar. Sən demə, xırda o dənizdə kərtənkələr olur xırda. Bunlar gəzişirlər də, özünün qorxusu da yoxdur. Birdən Rəşid müəllim qayıdır, deyir ki, ay baba, birdən ilan zad olar ha. Mən qorxuram. Əşi Rəşid müəllim, qorxma gələndir. Nədir ki, buradakı ilanlar su ilanıdır, onlar sazmırlar. Həmən günün axşamı həmən o kərtənkələlərdən fırlanır otaqların içində. Baba rəhmətli bunu görən kimi bir dənə otaqdan qışqırıq çıxır. Aləm qarışır bir-birinə. Ay Rəşid müəllim, bizim otaqda da ilan var. Bəs sən qorxmurdun, mənə deyirsən qorxma gələ. Deyir, mən sizə deyirdim qorxmayın ki, özümə biraz toqtaq verirdim. Bütün otel tökülmüşdü hamısı bizim üstümüzə.
İlə damğasını vuran daha 7 xəbər. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyi qeyd olundu.
Dolandı zəmanə, döndü qərinə, şairlər od tökdü yenə dilindən, vurğunun o həsrət nəğmələrinə, Şəhriyar səs verdi Təbriz elinlə. Heydər baba, göylər qara dumandı, küllərimiz bir-birindən yamandı, bir-birizdən ayrılmayın amandı, yaxşılığı əlimizdən aldılar, yaxşı bizi yaman günə saldılar. Bir uçaydım bu çırpınan yelinə, qovuşaydım dağdan əsən selinə, ağlaşaydım uzaq düşən elinə, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı.
Kitabi Dədə Qorqudu Alman şərqşünas alimi Friedrich von Ditz'in üzə çıxarıb nəşr etməsindən və dünyaya tanıtmasından 200 il ötdü.
Alman alimləri Kitabi Dədə Qorqud mətninə nə qədər incəliklə yanaşırlar. Bizə məsələn deyim ki, mən çıxışımda Dədə Qorquddan bir yerdə misal çəkdim, yəni mətnin özündən. Orada bir yer var, quzğun dilli. Dədə Qorqudu Holland-Alman dilinə tərcümə etmiş Enrich Busotin. Sonra o fasilədə mənə dedi ki, bu siz quzğun dilli dediniz. Axı mənə də gəldi o qızğın dillidir. Bu adam o arada fasilədə evə gedib bilmirəm, kitabxanaya gedib bilmirəm. Gedib o kitabı tapıb bir də. Onu oxuyub bir də gördüm ki, həmin ərəb yazısıyla olan mətn mənə gətirir, deyir ki, burada qızğın deyilir. Ya, ümumiyyətlə, o metafora üstündə bir qədər düşündük də, biraz güldük də və Alman mədəniyyətinlə biraz etikasına mənə deyir ki, ola bilir, ola bilir, siz dediyiniz ola bilir, mən də dedim ola bilir, siz deyən də ola bilir. Yəni ki, onlar Dədə Qorqudu nə qədər dərindən öyrənmişlər, mətni nə qədər dərindən öyrənmişlər.
Hamının sevdiği tək adamın, Üzeyir Bey Hacıbəylinin 130 yaşı anıldı. Yazıcı Anar. Anar müəllim, bu böyük şəxsiyyətsiz 20-ci əsr necə görünərdi? Sizcə nəhəng bir boşluq yaranmazdı ki?
Şübhəsiz yaranardı. 20-ci əsr çox kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi nəinki kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi bəlkə ayrı yolundan inkişaf eləyib daha kiçik nailiyyətlər əldə edə bilərdi. Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan musiqisinin elə sağlam təməllərini qurdu, elə sağlam əsaslarını qoydu ki, musiqimiz çox parlaq və düzgün yolda inkişaf elədi və Üzeyir bəydən sonra orada çox istedadlı bəstəkarlar nəslini yetişdirdi.
Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilk hərbi naziri Səməd bəy Mehmandarovun 160 yaşı tamam oldu. Gəncədə dünya tarixçilərinin 8-ci Beynəlxalq Atatürk Konqresi keçirildi. Tarixə 21 Azər hərəkatı adı ilə düşən hərəkatın 70 ili tamamlandı.
İldə qəşəyib milli hükümət quruldu, tərbizə su çəkdilər, işıq çəkdilər, sonra radio komitet açıldı, məsidlərə atan pul bıraxdı vizarəti zəncin hesabına, orada bir xalça da var, bizdə onu gətirib Ayatullah şəriyyət mədar atama verdi ki, səni mən la məhzəb bilirdim, indi görəm sən Allah adamısan. Baxın, belə-belə şeylər, sonra da çöp bir ilin içində dağıldı getdi.
Beşinci ilin oktyabrında tanınmış xanəndə Baba Mahmudoğlu 75 yaşını tamamladı. Baba Mahmudoğlunun ölümündən bir il öncə Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən.
Çünki Azərbaycan musiqi dünyasında Baba Mahmudoğlu yeganə müğənnidir ki, həm səsinin diapazonu genişdir, həm nəfəsinin diapazonu genişdir. Mən dünyada yeganə oxuyanam ki, bir dəqiqə fermata saxlayırdım. İndi biraz qocalmışam, azaltmışam. Bir dəqiqə. Rəşid Beyrtov sual verdim ki, ustad nə üçün siz məni kollektivinizə dəvət elədiniz? Dedi oğlum, el bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuvam məskənimsən, anam doğma deyəndəyim dayan. Səməd Vurunda anam sözü yoxdur. Anam kommunist rejimində əlavə edilən fikir. Səməd Vurun təsdiq forması eləyib. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, təkrar elədi. Demək doğma vətənimsən, ayrılarmı könül canından? Azərbaycan, Azərbaycan. Bu dörd dənə sətri alman, ingilis, fransız, pigmi, masai insanları başa düşmür. Bir dənə Azərbaycan deyəndə reklam var orada yazılır ki, Qrolp Azərbaycan. Onda biləsən Azərbaycanlısan. İndi sən bu cəmaatı necə ayağa qaldırmasın? Sən səsinlə çirkavoy türk eləməlisən. Kəndirbazlıq eləməlisən. Nəfəsinlə uzat fermat eləməlisən. Mən Rəşid Beyrtovun təklifinlə Madrid stadionunda 120 min tamaşaçını ayağa qaldırıb qışqırtmışam. Onlar İspanlar da bilirsiniz. Plasto Domingozadı o tərəfdəndir. Dəhşət millətdir bunlar. Bir dəqiqə fermat saxladım. Bir nəfəsə. Yəni mən qəribə adamam mən.
Siz qədim xalq rəqslərini toplayıb ifa edən çalışlarımızdansınız. Necə düşünürsünüz? Bunların məsələn matanını, 101-ini, qəmərini çalırsınız bunları. Onların birinin tarixçəsini danışardınızmı bizə? Necə oldu bunların izinə düşdünüz?
Mən bir kərəm deməli evdə qulaq asıb öz supletlərimə baxdım, gördüm ki, qədim rəqs yoxdur mənim çaldıqlarımda. Mən özüm də məsələn Rəşid müəllimin vaxtından müasirləşmişdim estrada ilə, cazla, xalq musiqiləri ilə. Yəni bunlarla çox başım qarışıq. Birdən dedim, mən necə ola bilər ki, bu musiqiləri yaddan çıxardacağam? Bunları çala bilməyəcəm, bunları ifa eləmək lazımdır, xalqa çatdırmaq lazımdır, bunlar yaddan çıxmamalıdır. Evdə kasetlərə qulaq asanda birdən gördüm ki, qarmonda qəşəngi rəqsi, bu çox qədim rəqsi, uzundara rəqsi, çox qədim rəqsi. Sonra həm matanı, çox qədim rəqsi, 101, bunları mən toylarda çalıram, ifa eləyirəm. O qədim adamlar bunlara çox qulaq asırlar. İstəyərdim ki, müasirlər də bunlara qulaq asırlar. Mən hələ axtardım, o yana bu yana axırı ASTV-də bir radio fondu var. Oradan bizim gözəl qarmon çalanlarımız Teyib Dəmirov, Məmməd Ağa Ahayi, Atam Səfərəli Vəzirov. Onların lehtərini yığdım, qulaq asırım və çalmağa başladım. Gördüm ki, nə qədər bunları ifa eləmək çətindir. Ancaq qaldı ki, bu mahnıların tarixçəsi, bunlar getdiyizlə yaddan çıxır. Nə dəli olub, 101 necə əmələ gəlib? Niyə görə buna 101 deyiblər? Bilirsiniz, bunları tapmaq lazımdır. Mən niyə görə bu rəqslərimizi həmişə çalışıram, hər yerdə çalıb oxuyuram? Bizim o bədxalq ermənilər var. Onlar istəyirlər ki, bizim musiqilərimizi yaddan çıxanlar güdürlər. Hansı çalımı oxunmursa, deyirlər bizimdir. Yavaş-yavaş özləri başlayırlar bunları ifa eləməyə. Görün nə deyir, erməni xalq rəqsi tərəkəmə. Mən indi onlara sual vermək istəyirəm ki, ay erməni, sizdə tərəkəmə sözü var? Erməni xalq rəqsi dir qəşəngi. Erməni xalq rəqsi uzun dərə. Bunlar hamısı Azərbaycan sözləridirsə, Azərbaycan musiqisidir. Bu necə ola bilər ki, onlar üçün olsun. Ona görə də biz çalışmalıyıq özümüzün öz fundamental əsərlərimizi, musiqilərimizi, rəqslərimizi, muğamlarımızı hər gün, hər yerdə ifa etməliyik. Bunu yaddan çıxarsaq mütləq hazır da olar.
Kamil Bey, siz ən çox nəyə çalışırsınız? Tar yoxsa qarmon?
Hər ikisini. O baxır musiqinin hansı ladda yazılmağı. Tar üçün olan musiqini tar üçün, qarmon üçün olan. Məsələn, bizdə Azərbaycanda hərdən bəzi alətləri çalırlar. İstəyir gitara, istəyir saz, istəyir ud, istəyir tar. Bunların hamısını eyni əhval-ruhiyyə ilə çalırlar. Amma elə deyil. Hər bir musiqinin özünün öz aləti var. O onda çalınmalıdır. Məsələn, gəlib deyirlər ki, bir qara zurnada bir heyvaculi. O ancaq qara zurnanın musiqisidir. Məsələn, qarmonda deyirlər bir tələkəmə, bir qəşəngi, ya tarda deyirlər ki, bir səcah çalgınə, ya kamançada. Hər bir alətin özünün şah əsərləri var. Gərək onları o alətlərdə çalınsın.
Məsələn, nə sifariş verim sizi? Tələkəmə deyim, qəşəngi deyim, nə deyim sizə?
Hansı ürəyimə gəlsə.
Nə çala bilərsiniz? Canlı canlı.
Gözəl bir qəşəngi çalaram. Çünki tələkəmə hər gün çalınır.
Elədir.
Amma qəşəngini mən axır bir 5 ildir ki, mən heç bir musiqidən eşitmirəm. Bir qəşəngi ifa edeyim, olar mı?
Buyurun, buyurun. Bəyin duzlu məzəli söhbətinə az sonra dönərik. 2015-ci il xoşagəlməz hadisələrlə də yadda qaldı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin şöbə müdiri Vaqif Bəhmənli nazirinə şiir həsr etdi və şiddətli töhmət aldı. Dövlət Xalça Muzeyinin direktor müavini Asiya Şirəliyeva muzeydəki negativ hallarla bağlı açıqlamalar verdi. Muzey ətrafında yaranan qalmaqala Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi reaksiya verdi. Baş mühasib işdən çıxarıldı. Muzeyin direktoru Röya Tağıyeva isə şiddətli töhmət aldı. İl sonu kollegi icrasında müvafiq əmək müqaviləsinin bitməsinə görə Xalça Muzeyinin direktoru Röya Tağıyeva işində yol verdiyi nöqsanlara və fəaliyyətsizliyə görə Qobustan Milli Tarixi Bədii Qorğunun direktoru Məlahət Fərəcova tutduqları vəzifədən azad olundular. Milli Dram Teatrının aktyorlarının uzun müddətli söz davası yumruq davasına çevrildi. 2015-ci ildə də itkilərsiz ötüşmədik. Akademik Şamil Fətullayev Figarov martın 9-da, görkəmli türkoğlu qalim Profesor Elməddin Əlibəyzadə martın 26-da, tanınmış kino rejissor Nicat Feyzullayev mayın 4-də, xalq artisti Nuriyə Əhmədova sentyabrın 1-də, görkəmli dilçi və türkoğlu qalim Akademik Amusaxundov sentyabrın 5-də, xalq artisti İlham Əskərov sentyabrın 7-də vəfat etdilər. Çox sağ olun, mən sorularımı yəni qurtardım Kamil Bəy. Bütün hamı sizi dinləyir Azadlıq Radiosunda. Nə deyərdiniz sizi dinləyənlərə?
Mən məni dinləyənlərə onu deyərdim ki, mənim xalqım, Azərbaycan xalqı, o şeyləri arzulayıram sizə. Can sağlığı, birinci, uzun ömür. Üçüncü də Allahın xəzinəsindən ruzi. Allahın xəzinəsinin ruzusu çox böyük olur. Allah bizə elə bir neymət verib ki, torpağın altında, üstündə, xalqımızda talantlar, musiqiçilər, yaradıcılar, rəssamlar, şairlər, bütün nə deyirsən Azərbaycanda, yəni mən bir dənə əhvalat danışım Rəşid Feybutovla, biz Hindistanda konsert verib qutarandan sonra o vaxtı Cavahirlər Nehru bizi banketə dəvət elədi, böyük qonaqlıq idi və sağlıq dedi orada biz ki, mən hindi bildim ki, Rəşid Feybutov Azərbaycanlı deyil, hindlidir. Rəşid müəllim yanımızda oturmuşdu, elə bir ayağa durmaq istəyirdi ki, nə danışsa mən Azərbaycanlıyam. Bu ne demekdi? Üzüme bakana deyir, Reşid. Onlar özde birisi bir de şirin deyirlər. Razgapur da elə deyirdi rəhmətli. Reşid tərcüməsi deyil. Mən ona görə demirəm ki, sən hindlisən. Mən ona görə deyirəm ki, sən hind mahnısını hindlidən yaxşı oxuyursan. Bilirsiniz, bu bir hind insanda deyirdi İspanyada, Fransiyada, İngiltərədə, İngilis mahnıları oxuyurdu. Rusiyada, Moskvada romanslar oxuyurdu ki, ruslardan yaxşı oxuyurdu. Bu bizim xalqımızın neməti deyil. Xalqımızın nemətidir. Mən onu demək istəyirəm, bizim xalqımız Azərbaycan xalqı həddindən artıq yüksək səviyyəli xalqdır və bu xalq hər şeyi bacarır. İstərdim ki, biz ancaq müsbət olan halları görək, sevinç görək, yeni-yeni musiqilər görək, yeni-yeni talatlar görək. Lap istərdim ki, onu da deyim, Rəşidlər görək, Şevkət Ələkbərova kimi, Xanşinski kimi, Yağub Məmmədov kimi sənətkarlar görək və onları eşidək. Xalqıma can sağlığı, uzun ömür, xoşbaxtlıq arzulayıram.
Çox sağ olun, biz də təşəkkür edirik sizə.
Sağ olun.
Mümkündür mü o köhnə rəqslərdən dediniz?
Bilirsiniz, mən məzəli də olsa, o adı, Uzundərə var. Uzundərə niyə görə Uzundərə deyirlər? Bu rəqsin axırı yoxdur. Bunu gərək o rəqs eləyən adam oturanda qurtarırsa bu rəqsi. Ancaq mən qısa olaraq onu istəyərdim Uzundərəni çalım. Çox gözəl rəqsdir. Adam elə ifa elədiyizə istəyir ki, onu ifa eləsin.
...2015 ilin son izi bitti. İzin yaradıcı qrupu sizlərdən ayrılır... ...və yeni ilinizdən işıq və mədəniyyət əskik olmasın deyir.